Lui Tău să Său și mă pandă te ninchi ai chesonă stune unul. Amin. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντα σου των Αγίων. Αμήν. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο σημείο όπου ο μεγαλόσχημος μοναχός μιλάει για τον Άγιο Μακάριο, ο οποίος, όπως λέει ο μοναχός αυτός, διδάσκει ότι οι πνευματικές μας προσπάθειες για την προσευχή πρέπει να διενεργηθούν με το σκοπό και την ελπίδα της παραγωγής πνευματικού καρπού, ο οποίος δεν είναι άλλος από την εφροσύνη των καρδιών μας. Όταν δηλαδή κάνουμε καλή προσευχή, φανερώνεται αυτό από την χαρά που έχει ο άνθρωπος. Και βέβαια αυτό είναι αγιογραφικό. Η Αγία Γραφή το διδάσκει, το λέει, ότι εμνήσθην του Θεού και εφράνθη, λέει ο Δαβίδ. Με το που θυμήθηκα τον Θεό, εφράνθηκα. Και βέβαια ο Δαβίδ αγαπούσε πολύ τον Θεό και το λέει και γι' αυτό, αλλά και η ίδια η προσευχή είναι μια έκφραση αγάπης, γιατί είναι λατρεία και λατρεία είναι η κορυφαία μορφή αγάπης. Μερικοί άνθρωποι λένε λατρεύω το παιδί μου, ας πούμε, αν είναι γονείς, ή ξέρω εγώ τον αδελφό μου κλπ. Το οποίο είναι λαθασμένο βέβαια, γιατί αυτή η λέξη λατρεία και λατρεύω αρμόζει μόνο στον Θεό. Και μερικοί βέβαια λένε και λατρεία των Αγίων, δεν ξέρουν και αυτοί καημένοι, ενώ πρέπει να πούμε τιμούμε τους Αγίους. Λατρεία αρμόζει μόνο στον Θεό. Και τους Αγίους τους τιμούμε και τους προσκυνούμε, γιατί έχουν μέσα τους τον Θεό. Όχι αυτούς καθεαυτούς, δεν τους λατρεύουμε, γιατί τότε είναι ειδωλολατρεία, λατρεύεις ένα πρόσωπο. Και πολύ περισσότερο δεν πρέπει να λέμε ότι λατρεύω το σκύλο μου, ας πούμε, και, όπως λένε μερικοί, ή το σπίτι μου, δηλαδή πράγματα πολύ φτηνά κατώτερα. Αλλά αυτή η εφροσύνη πνευματική μπορεί να γίνει και σαν αυτός σκοπός, δηλαδή να κάνω προσευχή για να νιώσω αυτή την εφροσύνη και να αναπαυτώ εγώ, ας πούμε, με το δώρο του Θεού. Και κατά κάποιο τρόπο κανείς ξεχνάει τον Θεό και σκέφτεται μόνο το δώρο του και πάει για το δώρο μόνο. Ουσιαστικά πάλι δηλαδή έχει κέντρο τον εαυτό του και όχι τον Θεό στην προσπάθεια αυτή. Ενώ βλέπετε, μας λέει ο Κύριος στην Αποκάλυψη ότι εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Δηλαδή τα πάντα που κάνετε θα πρέπει να έχουν αρχή τον Θεό και τέλος τον Θεό. Γιατί πάω στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, αν δεν βάλεις αρχή τον Θεό, να το κάνεις προς τη δόξα του Θεού, δεν κάνεις καλή, ας πούμε, εργασία, καλή κίνηση. Και ποιος είναι ο τελικός σκοπός που πάω στο πανεπιστήμιο? Πάλι είναι η δόξα του Θεού. Το Ω είναι πάλι ο Θεός. Και από το Α μέχρι το Ω πάλι πρέπει να είναι ο Θεός. Δηλαδή και η πορεία πρέπει να είναι μέσα στον Θεό και με τον Θεό. Και τότε ο άνθρωπος λειτουργεί σωστά. Κάποιοι όταν τα ακούνε αυτά, με λένε ότι είμαι πολύ αυστηρός ή φονταμενταλιστής, δεν ξέρω τι, πολύ ακραίος. Αλλά αυτά είναι που λέει η Γραφή, δεν τα λέω εγώ. Ή ότι βάζω πολύ ψηλά τον πύχη. Αλλά τον πύχη τον έχει βάλει ο Χριστός. Ο Χριστός το λέει αυτό. ότι σε θέλω εξ όλης ψυχής και καρδίας και διανοίας και ισχύος. Δηλαδή σου ζητάει τα πάντα. Γιατί τώρα μας τα ζητάει? Όχι από έναν άκρατο εγωισμό, αλλά ακριβώς γιατί θέλει να μας διασώσει. Σώζω θα πει διασώζω. Και σώζω και το σώμα σου και την ψυχή σου και το πνεύμα σου και όλο σου το πρόσωπο. Πότε όμως? Όταν μου το δώσεις. Δεν μπορεί να μας το... Μπορεί δηλαδή, αλλά δεν το κάνει ποτέ. Να μας πάρει αναγκαστικά μαζί του. Θέλει να τον αγαπήσουμε. Και αυτή η κίνηση προς αυτόν γίνεται κυρίως και προπάντων με την προσευχή και με την τήρηση των εντολών. Έτσι, γιατί είπε ο Κύριος ότι εκείνος είναι που με αγαπάει, που τηρεί τις εντολές μου. Και η πρώτη εντολή είναι πάλι προσευχή. Γιατί τι λέει? Να με αγαπήσει εξ όλης ψυχής και καρδίας και διανοίας. Όλη μας η διάνοια να είναι στον Θεό σημαίνει προσευχή. Η πρώτη εντολή ουσιαστικά είναι η εντολή της αδιάλειψης προσευχής. Ο Θεός θα τη δώσει την ευφροσύνη της καρδιάς, αλλά δεν πρέπει να την κάνουμε εμείς αυτό σκοπό. Να λέμε να προσευχηθώ για να έχω χαρά. Αλλά προσευχόμαστε γιατί αγαπάμε τον Θεό, προσπαθούμε να τον αγαπήσουμε και έχουμε και, θα λέγαμε, αυτή την δωρεά του Θεού που ο Θεός την δίνει, δεν την κουνεύεται. Αυτή τη χάρη, τη χαρά που νομίζω όλοι έχουμε νιώσει αν προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε στην προσευχή, είτε μόνοι μας, είτε στις διάφορες λατρευτικές ευκαιρίες. Έτσι. Και βλέπεις, ας πούμε, βγαίνεις από την εκκλησία και λες τι ωραία που ήταν, τι αγαλίαση είχαμε. Ένα πράγμα που δεν το βρίσκεις στον κόσμο. Βέβαια, γιατί δεν υπάρχει στον κόσμο. Η χαρά του Χριστού που είπε «σας δίνω» δεν είναι όπως η χαρά του κόσμου, είπε ο Χριστός. Είναι η χαρά η άκτιστη, η πνευματική που πηγάζει από τον ίδιο τον Θεό, από το Άγιο Πνεύμα. Ο καρπός του Πνεύματος στην αγάπη, χαρά, ειρήνη. Όταν κανείς διά της προσευχής αναφέρεται στον Θεό, τότε βεβαίως έρχεται ο Θεός και εκείνος ο Θεός του δίνει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος που είναι όλα αυτά που είπαμε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πάει στον Θεό μόνος του. Ο Θεός πρέπει να κάνει τη γεφύρωση και η γεφύρωση γίνεται πάντα διά του Χριστού. Και ο Χριστός έχει γίνει γέφυρα που μας ενώνει με τον Θεό. Γι' αυτό όταν λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με», επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού και θα λέγαμε είμαστε δεκτικοί της χάρης. Και βλέπετε όλες οι δωρεές που είχαν οι Άγιοι, οι αποκαλύψεις, οι εμπειρίες που τις διαβάζουμε και συγκινούμαστε και θαυμάζουμε, έγιναν σε ώρα προσευχής. Και αυτό είναι και ένα, αν θέλετε, και κριτήριο να καταλάβει κανείς και τα δαιμονικά ψευτοθαύματα, γιατί υπάρχουν και δαιμονικά, τα οποία βέβαια δεν γίνονται σε ώρα προσευχής, γιατί την ώρα της προσευχής ο διάβολος φεύγει, όταν είναι σωστή η προσευχή βέβαια. Πλήστα σημεία των δυνατοτήτων αυτής της μεθόδου που παράγει πνευματικό καρπό βρίσκει κανείς σε πάρα πολλά χωρία της φιλοκαλίας η οποία παρέχει λεπτομερείς περιγραφές των αγαλιαμάτων της προσευχής. Πράγματι, οι Άγιοι Πατέρες μας περιγράφουν αυτή την αγαλίαση που ζούσαν, την εμπειρία τους, η οποία πάλι δεν περιγράφεται και απερίγραπτος μένει, περιγραφόμενη και απερίγραπτος μένει και λέγοντάς τη άρρητος μένει, διότι είναι άκτιστη και το άκτιστο δεν περιγράφεται, δεν έχουμε λόγια να το πούμε. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε τι δεν είναι. Και ο Θεός που είναι άκτιστος και η ενέργειά Του που είναι άκτιστη και προσπαθούμε να την περιγράψουμε και λέγοντας τι δεν είναι. Ή παρομοιάζοντάς τη με κάτι κτιστό, αλλά πάλι δεν το λέμε. Όπως ο Απόστολος Παύλος μας το είπε ότι άκουσα άρρητα ρήματα. Δεν μπορώ να σας τα πω. Τα άκουσα, αλλά τι ήταν ακριβώς δεν μπορώ. Αυτός ο οποίος αγωνίζεται με την αδυναμία της οκνηρίας ή με την ξηρασία κατά την προσευχή πρέπει να το διαβάζει όσο δυνατό συχνότερα. Αυτά τα ας πούμε κεφάλαια της φιλοκαλίας τα οποία αναφέρονται στην αγαλίαση της προσευχής. Γιατί? Για να παρακινηθείς την προσευχή. Αν το πιάνει οκνηρία την ώρα της προσευχής ή έχει ξηρασία πνευματική, διαβάζοντας τα κεφάλαια αυτά που περιγράφουν τους καρπούς της προσευχής, παρακινείται και αυτός. Και γι' αυτό λέει να το διαβάζει κανείς όσο το δυνατόν συχνότερα. Αλλά προσέξτε και το ωραίο που βάζει στο τέλος, θεωρώντας όμως τον εαυτό του όχι άξιο για τέτοια εφροσύνη την οποία ζουν οι Άγιοι και κρίνοντας τον αυστηρά για κάθε αμέλεια στην προσευχή. Και τελειώνει ο μεγαλόσχημος. Παίρνει το λόγο τώρα ο ιερέας με αφορμή αυτά. Μήπως αυτού του είδους η μελέτη οδηγήσει άπειρα τυχόν πρόσωπα χωρίς πείρα, δηλαδή σε πνευματική διπάθεια, όπως θα μπορούσαμε να πούμε αυτή την τάση της ψυχής, κατά την οποία επικρατεί ένα είδος αποκλειστικής αγάπης προς την εξαιρετική παρηγοριά και την γλυκύτητα της χάριτος, κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εκδηλούνται η αγάπη του φιλαργύρου προς τα χρήματα. Δεν θα ήταν καλύτερα να προκύπτει οποιαδήποτε πνευματική εργασία από την ιδέα της υποχρεώσεως και όχι από την ιδέα της ανταποδόσεως και την ελπίδα του μισθού, ο οποίος θα ακολουθήσει, ρωτάει ο ιερέας τώρα. Είναι αυτό που είπαμε, ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να γίνει η προσευχή με σκοπό ένα είδος πνευματικής ειδιπάθειας. Να αποκτήσουμε αυτή την πνευματική ειδιπάθεια, να απομονώσουμε κατά κάποιο τρόπο την εμπειρία, τη χαρά από τον Θεό. Και λέμε πως ήταν καλύτερα αντί να σκεφτόμαστε το τι έχουμε να νιώσουμε. Θέλετε να ανοίξετε λίγο, να μην ζεσταθούμε. Ανοίξτε λίγο την πόρτα. Λέει τώρα ο ιερέας, αντί να πούμε θα κάνω προσευχή για να νιώσω ωραία, για να νιώσω καλά, μήπως να λέμε θα κάνω προσευχή γιατί είναι το καθήκον μου, γιατί είναι η υποχρέωσή μου. Και απαντάει ο καθηγητής. Νομίζω ότι οι θεολόγοι στην περίπτωση αυτή μας ειδοποιούν σχετικά με την αχορτασιά της πνευματικής ευτυχίας. Αν και δεν θέλουν να απορρίπτουμε εντελώς την χαρά και την ευτυχία αυτή από την καρδιά μας. Επειδή, αν και η επιθυμία για ανταμοιβή δεν είναι τελειώτης, όμως ο Θεός δεν απαγόρευσε στους ανθρώπους να σκέπτονται σχετικά με την ανακούφιση και με ανταμοιβές. Πολλές φορές δε, ο ίδιος ο Θεός χρησιμοποιεί την ιδέα της ανταποδόσεως για να παρακινήσει τον καθένα από εμάς στην τήρηση της τελειοποίησεως. Παράδειγμα, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου ή να εύση γέννητε και ή να μακροχρόνιος γέννη επί της γης. Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να σου γίνουν όλα καλά, να σου πάνε όλα καλά και να έχεις και πολλά χρόνια ζωής στη γη. Άμα τιμάς τους γονείς σου, το λέει στην Έξοδο, έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη, έχεις την ευλογία του Θεού στην παρούσα ζωή και ζεις και πολλά χρόνια. Και βλέπουμε αυτό βέβαια να επιβεβαιώνεται. Οπότε τι υποστηρίζει ο καθηγητής, ότι αφενός μεν η πνευματική ευτυχία είναι αχόρταστη, δηλαδή δεν έρχεται κορεσμός όταν κανείς κάνει προσευχή, δεν βαριέται. Με την έννοια, δεν βαριέται την χάρη και τη χαρά, όπως κανείς με τις κοσμικές χαρές και με τα κοσμικά πράγματα κάποια στιγμή έρχεται ένας κόρος. Βλέπετε, ας πούμε, στις αρκικές σχέσεις, ας πούμε, έρχεται κάποια στιγμή ένας κορεσμός. Ενώ αυτό με το Θεό δεν συμβαίνει ποτέ. Η αγάπη είναι ακόρεστος. Και οπότε λέει ο καθηγητής ότι θα πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε και την έννοια της ανταμοιβής, η οποία είναι και άπειρη, θα λέγαμε, και δεν πρόκειται να τη βαρεθούμε ποτέ. Και το βγάζει αυτό από τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος μας παρακινεί να κάνουμε το καλό και συγχρόνως μας ορίζει και τις αμοιβές. Και είπαμε το παράδειγμα με την τιμή στους γονείς. Και σε άλλη περίπτωση, ο Κύριος, καλώντας την τελειότητα των Ιαννίσκων, του λέει «Ή θέλεις τέλειος είναι, αν θες να είσαι τέλειος, πήγαινε, πώλησε τα υπάρχοντά σου, δώσε στους φτωχούς και έξις θησαυρόν εν ουρανής και θα αποκτήσεις θησαυρό ουράνιο». Βλέπετε πάλι και ο Θεός μας ορίζει και την αμοιβή, την ανταμοιβή. Που σημαίνει δεν είναι κακό, ας πούμε, να σκεφτόμαστε και λίγο την πνευματική αγαλίαση που έχουμε να λάβουμε, αν επιμείνουμε λίγο στην προσευχή. Γιατί βέβαια στην αρχή, όταν κανείς πάει να κάνει προσευχή, ζορίζεται. Έτσι, γιατί ζοριζόμαστε? Γιατί έχουμε αποστασιοποιηθεί από τον Θεό με τις προηγούμενες δραστηριότητες και υπάρχει μια αραθυμία. Είναι όπως το αυτοκίνητο που είναι σταματημένο, για να ξεκινήσει πρέπει να βάλει πιο πολύ γκάζι. Χρειάζεται πιο πολύ ενέργεια. Μόλις ξεκινήσει, μετά πάει πιο εύκολα. Ομιλώντας λοιπόν καθαρά για ανταπόδοση, όπως και στα ακόλουθα λόγια που λέει ο Κύριος ότι «Μακάρι είστε όταν μισήσωσιν ημάς οι άνθρωποι». Βλέπετε, γιατί είναι δύσκολο αυτό, να είσαι χαρούμενος ενώ σε μισούν. Αλλά λέει γιατί πιο κάτω. «Είστε μακάρι όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και όταν σας αφορήσουν». Αφορίζω θα πει «σε πετάω έξω από τη συναγωγή» για την εποχή του Χριστού. Όπως και τον και τους Αγίους, πολλούς Αγίους τους είχαν αφορήσει και τον ίδιο τον Χριστό μας τον είχαν στο περιθώριο του περιθωρίου. Όχι μόνο τον αφόρησαν, τελικά τον σκότωσαν κιόλας. Αλλά λέστε «μακάρι όταν σας αφορήσουν και ονειδήσωση». Και σας ονειδήσουν και σας ντροπιάσουν και βγάλουν το όνομά σας ως πονηρό. Ότι είστε κακοί, ότι είστε πονηροί. Σας βγει το όνομα του κακό. Να είστε μακάρι, λέει τότε ο Χριστός. Όταν σας βγάλουν κακό όνομα, ένε κατ' του Υιού του ανθρώπου. Επειδή είστε δικοί μου, είστε του Υιού του ανθρώπου, δηλαδή του Χριστού. Έτσι ονομάζει ο Κύριος τον εαυτό του, Υιό του ανθρώπου. Γιατί είναι πραγματικά τέλειος άνθρωπος, γεννημένος από άνθρωπο, από την υπεραγία Θεοτόκου. Και συνεχίζει ο Κύριος και λέει, όταν σας μισήσουν, σας ονειδήσουν, σας βγάλουν το κακό όνομα, σας συκοφαντήσουν δηλαδή, που είναι από τους πιο δύσκολους πειρασμούς, χάρητε εν εκείνη την ημέρα, να χαρείτε εκείνη την ημέρα και να σκυρτίστε. Ιδού γαρό μισθός πολλής εν τους ουρανείς. Σας περιμένει μεγάλος μισθός στους ουρανούς. Και αυτό να ξέρετε και να το περιμένετε ότι θα συμβεί. Αν είστε πράγματι του Χριστού, θα συμβεί. Θα σας βγάλουν κακό όνομα κάποιοι. Γιατί είστε του Χριστού. Ότι είστε φανατικοί, κολλημένοι κλπ. Κλπ. Να χαρείτε αν σας γίνει αυτό. Εγώ δεν ακούω ίσως πολλά άμεσα, αλλά ακούω έμεσα πολλά. Δηλαδή μου τα λέτε εσείς. Το τι λένε κάποιοι, έτσι. Και να σας πω, χαίρομαι πολύ. Μερικοί μου τα λένε και κατάμετρα, αλλά πιο πολύ τα λένε από πίσω. Μπορεί να γυρίζουν και εδώ γύρω, έτσι, μην παραξενευτείτε. Τι μου έχουν πει για κάποιους που λένε «μην πας σε αυτό, ναι. Μην χειρότερα». Έτσι. Και διώχνουν τον κόσμο. Αλλά όποιος δεν θέλει να σκανδαλιστεί, δεν σκανδαλίζεται. Έτσι σκανδαλίζονται αυτοί οι οποίοι είναι εύκολοι να σκανδαλιστούν, γιατί κατά βάθος δεν θέλουν να είναι 100% με τον Χριστό, έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε δηλαδή ο Χριστός μας, ενώ μας λέει την εντολή, δηλαδή όταν σας μισήσουν και λοιπά να λέτε ότι είστε μακάρι, να χαίρετε, μετά μας υπόσχεται και την αμοιβή. Ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Έχετε μεγάλο μισθό, θα έχετε μεγάλο μισθό στους ουρανούς. Για να μας δώσει θάρρος να υπομένουμε αυτούς τους διωγμούς. Γιατί ο Κύριος το είπε ότι θα έχουμε διωγμούς, παιδιά. Και εσείς να το περιμένετε, αν είστε του Χριστού, θα έχετε διωγμούς. Και είναι απόδειξη ότι είμαστε του Χριστού, όταν έχουμε διωγμούς. Και οι πρώτοι διώκτες θα είναι οι του σπιτιού μας, οι οικιακοί μας, οι πρώτοι διώκτες. Οι οποίοι θα σου πούνε, καλά, τι έπαθες τώρα, έμπλεξες με τους παπάδες και τις καλόγριες και πώς δίνεσαι έτσι και τα γνωστά. Μπορεί να σου κάνει παρετήσεις και παπάς ακόμα, έτσι, μη σας κάνει εντύπωση. Μου το λένε και αυτό. Επειδή δίνεστε σεμνά, να σας κάνουν παρατήρηση και... Γιατί δυστυχώς αυτή η εκοσμίκευση, δηλαδή ότι υπάρχουν δύο Ευαγγέλια, ένα για τους κοσμικούς και για τους μοναχούς, έχει μπει και στους παπάδες αυτή η αντίληψη. Και θα σου πω, εσύ δεν είσαι μοναχή, γιατί ντύνεσαι έτσι. Ενώ αυτό ακριβώς είναι που έχει φέρει τα άνω κάτω, λέει ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος. Έχει κάνει άνω κάτω τον κόσμο. Αυτή η αντίληψη ότι ο Χριστός ζητάει λιγότερα από τους κοσμικούς σε σχέση με τους μοναχούς για τη σωτηρία. Δεν χρειάζεται να κάνεις τόσα πολλά όσα κάνει ο μοναχός για να σωθείς. Έχουμε ένα πιο light Ευαγγέλιο, η κοσμική. Και φυσικά αυτό δεν είναι σωστό. Ξέρετε ποιο είναι το σωστό? Ποιος πρέπει να κάνει περισσότερα, η μοναχή ή η κοσμική?
Κοσμική.
Πες το.
Έχουν το κλίμα, είναι πιο...
Περισσότερος πειρασμός. Περισσότερος πειρασμός. Πάτε σε ένα μοναστήρι να δείτε πόσους πειρασμούς θα έχετε. Και εδώ στην πόλη που κυκλοφορείτε βλέπετε τι πειρασμοί υπάρχουν. Ούτε σύγκριση. Πιο πολλή άσκηση πρέπει να κάνετε εσείς παρά η μοναχή. Το λέει ο Άγιος Άνης Χρυσόστομος. Αυτό είναι το σωστό, γιατί έχετε μεγαλύτερο αγώνα, με περισσότερους εχθρούς και ορατούς και αοράτους. Έπειτα από αυτά, συνεχίζει τώρα ο καθηγητής, νομίζω ότι ορισμένη επιθυμία για ευχαρίστηση κατά την προσευχή της καρδιάς είναι κάτι απαραίτητο. Να σκέφτεσαι ότι έχεις να λάβεις και κάτι και να το θέλεις να το λάβεις. Και αποτελεί τον τρόπο της αποκτήσεως και των δύο, δηλαδή και της ευτυχίας σε αυτή, καθώς και της επιμελίας. Γιατί βέβαια όταν σκέφτεσαι ότι θα έχεις και μισθό, επιμελείσαι καλύτερα το όλο εγχείρημα. Έτσι λοιπόν, χωρίς αμφιβολία, υποστηρίζεται σαφώς η πρακτική διδασκαλία σε αυτό το θέμα, το οποίο μόλις ακούσαμε από το στόμα σου, Πάτερ Μεγαλόσχημε. Ο μοναχός αυτός ο οποίος λέει ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε και την πνευματική ευφροσύνη που έχουμε να λάβουμε για να παρακινούμαστε. Και του λέει ο καθηγητής ότι πρέπει να το σκεφτόμαστε για να παρακινούμαστε στο να προσευχόμαστε με πιο πολύ επιμέλεια και να καταπατάμε τη ρασημεία που εμποδίζει την προσευχή. Παίρνει το λόγο τώρα ο Μεγαλόσχημος. Ένας από τους μεγάλους θεολόγους, ο Άγιος Μάρκος ο Αιγύπτιος, ομιλεί κατά τον καθαρότερο δυνατό τρόπο στο ζήτημα αυτό ως εξής. Όταν φυτεύουμε ένα κλίμα, το κάνουμε αυτό με τη σκέψη και τον σκοπό να πάρουμε σταφύλια. Όταν δε το κλίμα δεν αποδώσει καρπό, τότε όλοι οι κόποι μας επήγαν χαμένοι. Έτσι συμβαίνει σχετικά με την προσευχή. Εάν δεν αποβλέπουμε στον πνευματικό καρπό, δηλαδή στην αγάπη, την ειρήνη, την χαρά, την ανάπαυση, η μόχθη για αυτήν είναι άσκοπη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εκπληρώνουμε τα πνευματικά καθήκοντά μας, όπως είναι και η προσευχή, με το σκοπό και την ελπίδα της απολαβής του καρπού, ο οποίος είναι η ειρήνη και η αγαλίαση των καρδιών μας, η οποία είναι ουσιαστικά ο Χριστός, παιδιά. Η ενέργεια του Χριστού, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και αυτό ουσιαστικά θέλουμε. Και καταλαβαίνεις ότι έχεις τον Θεό από αυτά, από την ειρήνη, την αγαλίαση, τα οποία ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης τα ονομάζει θεοφιλή πάθη. Πάθη όχι που κολλάζουν, αλλά που αρέσουν στο Θεό. Η κατάνοιξη, το σκύρτημα της καρδιάς, τα δάκρυα, αυτή η πνευματική αγαλίαση, τα οποία ουσιαστικά είναι η ενέργεια του Αγίου Τριαδικού Θεού. Βλέπετε λοιπόν πόσο καθαρά ο Άγιος αυτός Πατήρ απαντά στο ερώτημα για την προσευχή. στο ερώτημα αυτό για την προσευχή. Αλλά επιπλέον αυτή τη στιγμή θυμήθηκα κάτι το οποίο προ λίγου χρόνου είχα διαβάσει από ένα βιβλίο κάποιου πνευματικού συγγραφέως. Ότι, δηλαδή, η φυσικότητα της προσευχής για τον άνθρωπο είναι η κύρια αιτία για να προσκλίνει κανείς προς αυτήν. Δηλαδή, με απλά λόγια λέει ότι είναι η φυσιολογική μας λειτουργία η προσευχή. Και ακριβώς επειδή είναι η φυσιολογική μας λειτουργία, πρέπει να την κάνουμε. Είναι το φυσικό μας και μας βγαίνει, θα λέγαμε, αυθόρμητα. Έτσι, η εξέταση αυτής της υπάρξης της προσευχής στον άνθρωπο ως φυσικής καταστάσεως βοηθεί, κατά τη γνώμη μου, στην διέγερση της επιμελίας για αυτήν. Θέμα για το οποίο τόσο αξιόλογα και ο καθηγητής ενδιαφέρεται. Ας συναψίσω τώρα με λίγα λόγια μερικά σημεία τα οποία μου έκαναν εντύπωση από εκείνο το σημειωματάριο. Ο συγγραφέας, παραδείγματος χάρη, γράφει ότι το λογικό και η φύση οδηγούν τον άνθρωπο στη γνώση του Θεού. Το πρώτο, το λογικό, ερευνά το γεγονός κατά το οποίο τίποτε, καμία πράξη δεν μπορεί να γίνει χωρίς να την προξενήσει μια αιτία. Έτσι είναι. Κάθε πράξη έχει μια αιτία. Κατά το συλλογισμό αυτό, ανεβαίνοντας την κλίμακα από τα χαμηλά προς τα υψηλότερα, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι η αιτία των πάντων, η πρώτη αιτία είναι ο Θεός. Το δεύτερο δείχνει σε κάθε βήμα τη θαυμαστή σοφία, την αρμονία, την τάξη, την διαβάθμιση και δίνει τα βασικά στοιχεία για την κλίμακα επίσης, η οποία οδηγεί από τις περιορισμένες αιτίες στην άπειρη και πρώτη αιτία. Όταν εξετάζει την φύση, τη δημιουργία, ουσιαστικά κάνεις βήματα προς τον Θεό, βλέποντας την αρμονία, την τάξη, τη διαβάθμιση που υπάρχει στο σύμπαν, ακόμα και την ωραιότητα, το μέγεθος των δυνάμεων που υπάρχουν, των κοσμικών δυνάμεων, ανεβαίνεις στον Θεό και φτάνεις στην πρώτη αιτία. Γιατί όλα αυτά, εφόσον υπάρχουν, υπάρχει μια αιτία για την οποία υπάρχουν. Και η πρώτη αιτία όλων είναι ο Θεός Λόγος. Ο άνθρωπος, δηλαδή, μελετώντας την φύση, μελετά τους λόγους των όντων. Γιατί έγινε το κάθε τι και προς τα πού πηγαίνει. Ποια είναι η αρχή του, ποια είναι η αιτία του και ποιος είναι ο σκοπός του, ποιο είναι το τέλος. Και διαμέσου αυτής της θεωρίας των όντων φτάνει μετά στην θεωρία του Θεού. Η πρώτη θεωρία είναι η φυσική θεωρία. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Αντώνιος, εγώ δεν διαβάζω βιβλία, έτσι, βλέπω τη δημιουργία. Και δι' αυτής ανεβαίνω στον Θεό. Έτσι ο φυσικός άνθρωπος φτάνει δια του φυσικού τρόπου στη γνώση του Θεού. Γι' αυτό δε το λόγο ούτε υπήρξε ποτέ, ούτε υπάρχει. Είτε λαός, είτε και βάρβαρη φυλή, χωρίς να έχει κάποια γνώση περί Θεού. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της γνώσεως είναι το γεγονός ότι και ο πιο άγριος και απολύτωστος άνθρωπος, μη έχοντας καμιά εξωτερική παρακίνηση, χωρίς καν να το θέλει, σηκώνει το βλέμμα του προς τον ουρανό. Πέφτει στα γόνατά του, βγάζει έναν αστεναγμό και για τον ίδιο ακατάληπτο, αλλά αναγκαίο, και αισθάνεται απευθείας ότι κάτι υπάρχει. Κάτι το οποίο τον σπρώχνει προς τα άνω, τον παρακινεί για να γνωρίσει το άγνωστο. Από αυτή τη βάση αρχίζουν όλες οι φυσικές θρησκείες. Έτσι είναι ακριβώς, παιδιά, το κατοικώνα. Το κατοικώνα που έχουν όλοι οι άνθρωποι, βαπτισμένοι και αβάπτιστοι, τραυματισμένο βέβαια, οι αβάπτιστοι, οι βαπτισμένοι το έχουν αποκαταστημένο, αλλά μετά το τραυματίζουν πάλι. Αυτό το κατοικώνα παρακινεί τον άνθρωπο να πάει στον Θεό και να προχωρήσει στο να ομοιωθεί με τον Θεό, το οποίο όμως δεν είναι δυνατόν παρά μόνο δια του Αγίου Πνεύματος που έρχεται με το βάπτισμα. Όλοι οι λαοί λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να αναφέρονται στον Θεό Και γι' αυτό, όπως έλεγε και ο Πλούταρχος, νομίζω το έλεγε. Όπου και αν πας, λέει, δεν θα βρεις πόλεις ίσως χωρίς θέατρα, χωρίς γυμναστήρια, αλλά χωρίς ναούς δεν θα βρεις. Παντού δηλαδή θα βρεις λατρεία του Θεού. Και βέβαια ο άνθρωπος είχε γνώση του αληθινού Θεού, αλλά μετά λόγω της υπερηφανίας του βγήκε από τον Παράδεισο και έπεσε στην ειδωλολατρεία και λάτρεψε ως Θεούς τα δημιουργήματα του Θεού. Από αυτή τη βάση που ο άνθρωπος σπρώχνεται προς τον Θεό, δημιουργήθηκαν όλες οι φυσικές θρησκείες. Σχετικά δε με αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι η ουσία ή η ψυχή κάθε θρησκείας συνίσταται στην μυστική προσευχή, η οποία εκδηλώνεται σε κάποιο είδος κινήσεως του πνεύματος, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προσφορά προς το Θείο, αν και λίγο πολύ διαστραμμένη από το σκότος και την ακατανοησία ως όργανο της κατώτερης και όχι πνευματικής φύσεώς του. Έτσι δηλαδή και οι ειδωλολάτρες και όλοι αυτοί που έχουν πλανηθεί, ας πούμε, ως προς τη γνώση του αληθινού Θεού, και όμως και αυτοί προσπαθούν να ψελίσουν, θα λέγαμε, κάποια λόγια προσευχής. Πλανεμένα βέβαια και σκοτεινά. Αλλά όλο αυτό δείχνει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος, ότι ο άνθρωπος βλέπει προς τα άνω, εξού και η ετυμολογία, έτσι, ο άνω θρόσκον, αυτός που βλέπει προς τα άνω, προς τον Θεό. Και αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, μπορούν και να μην αμαρτάνουν, και η απόδειξη είναι η Παναγία, η οποία δεν αμάρτησε, ενώ ήταν μόνο με το κατοικόνο, δεν ήταν βαφτισμένη, με την ρωμαλαία, ας πούμε, συγκράτηση του νου της στον Θεό, την αδιάλειπτη αναφορά της στον Θεό, δεν αμάρτησε. Και βεβαίως μετά έγινε η σύλληψη στα άχρωτα σπλάχνα της του Κυρίου μας, και για αυτήν αυτό ήταν και η θέωσή της, γιατί ήρθε μέσα της το πλήρωμα της θεότητος. Ο πνευματικός. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, αγαπητοί μου επισκέπτες. Η αποχαιρετιστήριος αυτής συνομιλία υπήρξε μεγάλη ανακούφιση για μένα. Μη δίδαξε δε και πλούτησε την πείρα μου με πολλά ωφέλιμα διδάγματα. Η χάρη του Θεού να είναι μαζί σας, η ανταμοιβή της επικοδομητικής σας αγάπης. Και χωρίζουν όλοι. Εμείς δεν χωρίζουμε ακόμα. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι σε αυτά, πριν πάμε στο άλλο κεφάλαιο, μπορούμε. Έχουμε χρόνο ακόμα. Για λέει, Θεοδωρά. Να σου ευχηθούμε και να έχεις και καλή και αγιασμένη η ζωή και η οικογενειακή ζωή τώρα πλέον. Για λέει.
Είχα διαβάσει ότι για την ψυχή του ανθρώπου διάβαζα ότι χωρίζεται σε συνειδητό και υποσυνείδητο και ότι το υποσυνείδητο καλύπτει το 90% της ψυχής του ανθρώπου.
Πού το διάβασες αυτό?
Θέλω να πω ότι, να σας ρωτήσω, αυτό ένας χριστιανός πρέπει να το πιστεύει, το πράγμα μου.
Οι πατέρες δεν μιλάνε για υποσυνείδητο, έχετε βρει πουθενά, ούτε για συνείδητο. Οι πατέρες μιλάνε για την ψυχή και τα βάθη της ψυχής, τα οποία βεβαίως είναι μεγάλα, αλλά δεν είναι, ας πούμε, μη προσεγγίσιμα. Δηλαδή ο Θεός όταν μπει στον άνθρωπο με το βάφτισμα και ο άνθρωπος ενεργοποίησε αυτή την χάρη και την αδιάλειπτη προσευχή και ζει χριστιανικά, έτσι, δεν έχει πράγματα, ας πούμε, μπορεί να το πούμε, ασυνείδητα, που δηλαδή δεν είναι ελέγξιμα. Η χάρη του Θεού μπορεί να μπει και εκεί μέσα και στα βάθη της ψυχής και να την καθαρίσει την ψυχή από όλα. Βέβαια, αυτό θέλει εργασία, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Ο πατήρ Πορφύριος, που είχε ασχοληθεί πολύ με αυτά, έλεγε για την πολύ σπουδαία δράση που ασκεί στον ασθενή άνθρωπο, πνευματικά ασθενή και ψυχικά ασθενή, η γενική εξομολόγηση. Όταν κάνει κανείς γενική εξομολόγηση της ζωής του όλης δηλαδή, η οποία είναι να αναφέρει κανείς όχι μόνο τα αμαρτήματα και αλλά και γεγονότα που τον συγκλώνησαν κλπ. Μπαίνει και στα κατάβατα θα λέγαμε της ψυχής του η χάρις και έτσι θεραπεύει τα τραύματα και καθαρίζει από τα πάθη τον άνθρωπο. Βεβαίως εννοείται ότι και ο άνθρωπος συνεργάζεται και μετά που θα εξομολογηθεί δεν κάνει πάλι τα ίδια, αλλά προσεύχεται και αυτός αδιαλείπτος ώστε να φυλάει καθαρό τον τόπο της ψυχής του. Έτσι, οι ψυχολόγοι, αν δεν κάνω λάθος, ορίζουν ότι δηλαδή το ασυνείδητο, αν είναι το υποσυνείδητο το 90%, δηλαδή τα πιο πολλά πράγματα τα κάνουμε χωρίς να θέλουμε, κάπως έτσι. Είμαστε αναγκασμένοι κάπως να τα κάνουμε, δεν ξέρω αν το λέω καλά. Και τέλος πάντων έχουμε πολύ τεράστια επιρροή από αυτά. Όχι, τότε θα λέγαμε είμαστε και ανεύθυνοι. Αυτό νομίζω θέλουν να μας το περάσουν γιατί θέλουν να γίνουμε ζώα. Να γίνουμε άβουλοι άνθρωποι, άσκεπτοι. Γι' αυτό και μας δίνουν όχι παιδεία, αλλά εκπαίδευση. Έτσι. Ξέρετε τη διαφορά. Εκπαίδευση κάνουμε στο σκύλο μας. Το μαθαίνουμε κάποια πράγματα. Άλλο παιδεία. Παιδεία παίρνει μόνο ο άνθρωπος. Εκπαίδευση παίρνουν και τα ζώα και οι άνθρωποι. Μας δίνουν έτοιμη τη σκέψη, έτσι διαμορφωμένη τη σκέψη, τα κλισέ. Μην τυχόν και βγεις έξω από αυτά τα κλισέ, δεν είσαι in, δεν είσαι στο σύστημα, αποβάλλεσαι. Ενώ το σωστό ποιο είναι, να δεις εσύ κριτικά τα πάντα και προπάντων να σου δώσουν μια σωστή βάση, ένα σωστό κριτήριο. Και δεν υπάρχει άλλο κριτήριο παρά ο ίδιος ο κατασκευαστής. Και οι νόμοι που έχει βάλει, αυτό είναι το κριτήριο. Όταν δεν σου δίνω αυτό το κριτήριο, ουσιαστικά σε αφήνω στο κενό, στον αέρα. Και αυτό είναι ίσως θα έλεγα το μεγαλύτερο έγκλημα, που οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν σωστά κριτήρια. Και δεν ξέρουν ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Και μπερδεύονται. Ενώ το κριτήριο υπάρχει, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γιατί λέει ο Χριστός, εγώ είμαι η αλήθεια. Θες να δεις ποιο είναι το αληθινό, στο Χριστό θα το βρεις. Πώς πρέπει να ενεργήσεις, θα δεις πώς ενήργησε ο Χριστός στην ανάλογη περίπτωση και θα τη βρεις την αλήθεια. Οπότε μην παρασύρεστε από τις επιστήμες και τις γνώσεις αυτές τις κοσμικές, οι οποίες το λένε άλλωστε, συνεχώς αλλάζουν, αναθεωρούνται, δεν υπάρχει κάτι σταθερό και για την επιστήμη αυτό είναι νόμιμο, έτσι. Σου λένε σήμερα πάρε αυτό το βιβλίο 2.000 σελίδες, ας πούμε, ιατρική, διαβάζεις, το μαθαίνεις όσο μπορείς να το μάθεις και μετά από 5 χρόνια σου λέει δεν ισχύει αυτό τώρα, πάρε άλλες 2.000 σελίδες να το ξαναμάθεις. Αυτή είναι η επιστήμη. Ενώ ο Χριστός είναι ο Αυτός και τώρα και στους αιώνας και πάντοτε. Και έχεις τη σταθερή βάση να πατήσεις. Αυτά όλα που λένε οι ψυχολόγοι σήμερα και οι ψυχίατροι είναι παραπλανητικά πολύ. Γιατί είναι παραπλανητικά, γιατί οι ίδιοι που τα λένε δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ψυχή. Κανονικά πρέπει να αλλάξουν την ορολογία. Να πούνε την αλήθεια, ότι όταν ασχολείται ο ψυχίατρος με τον άρρωστο, δεν ασχολείται με την ψυχή του, ασχολείται με το νευρικό του σύστημα. Και ρυθμίζει τους νευροδιαβαστές κλπ. Κλπ. Τις ουσίες που υπάρχουν στις νευρικές συνάψεις και κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, φέρνουν τον άνθρωπο σε κάποια καταστολή. Έτσι. Κάπως ηρεμεί το νευρικό σύστημα. Μπορεί να τον κοιμίζουν και λίγο παραπάνω και άλλες παρενέργειες έχουν. Αλλά ψυχή δεν θεραπεύεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί η ψυχή είναι ένα πολυδύναμο πράγμα το οποίο θεραπεύεται μόνο με πνευματικά όπλα και βασικά με τη χάρη του Θεού. Με πνευματικές, ας πούμε, τροφές και αν θέλετε πνευματικά χάπια, να το πούμε έτσι, με την ιατρική ορολογία. Με τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία δίνουν τη χάρη του Θεού στον άνθρωπο. ξέρω όμως ο απάντησες τώρα για το υποσυνείδητο και το συνειδητό.
Για τα κριτήρια που είπε, τα κριτήρια είναι ο Χριστός.
Και ο νόμος του φυσικά, έτσι, όταν λέει ο Χριστός εννοώ και το Ευαγγέλιο και τους Άγιους Πατέρες, την όλη παράδοση της Εκκλησίας μας, έτσι.
Απλά, εγώ κάποιες φορές, επειδή έχουμε συνεδιέξοδο, γιατί κάποιες φορές εσείς έχουμε κριτήριο τους άλλους και δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να έχουμε τους άλλους, μετά λέμε ότι στους άλλους βρίσκεται ο Χριστός.
Βλέπεις πως μας πλανάει ο διάβολος. Στους άλλους βρίσκεται ο Χριστός, έτσι, για να τους ελεούμε και να βλέπεις το πρόσωπο του άλλου, το πρόσωπο του Χριστού να τον ελεείς. Αλλά όχι να τον πάρεις σαν πρότυπο και σαν κριτήριο της ζωής σου. Έχει διαφορά, έτσι. Θα τον ελεήσεις, αλλά ως πρότυπο θα πάρεις εκείνο που έχει πραγματικά τον Χριστό. Ποιος τον έχει, ο Άγιος. Πάρε έναν Άγιο πρότυπο και μετά εντάξει. Όχι οποιονδήποτε. Γιατί μπορεί να τον έχει το Χριστό, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, αλλά μπαζωμένο πολύ καλά και ουσιαστικά είναι ενεργό και να κάνει αυτό στα δικά του. Όχι το θέλημα του Χριστού, αλλά το δικό του. Αυτό δεν μπορεί να τον πάρει σαν κριτήριο. Σήμερα, άμα κυκλοφορείτε έτσι σε μια αντιμέρωση, μου το λέτε κιόλας, σας λένε πώς δίνεις έτσι, έτσι. Είναι κριτήριο τώρα αυτό για να αλλάξω εγώ τον ντύσιμό μου? Όχι. Το κριτήριο είναι ο Χριστός. Είναι η αλήθεια του Χριστού. Έτσι. Ή θα σου λένε, ας πούμε, να πας να κάνεις μπάνια στη θάλασσα, έτσι, με όλους αυτούς εκεί. Αν πάρεις όμως τα κριτήρια του Χριστού, θα δεις ότι δεν επιτρέπεται. Υπάρχουν κανόνες της Εκκλησίας που λέει, δεν μπορείς να συλλούεσαι άντρας και γυναίκα μαζί. Για πολλούς λόγους. Καταλαβαίνετε, ευνοήτως. Θα πεις τώρα πολύ αυστηρό αυτό. Πού να το πω αυτό, δεν μπορεί να το πεις πουθενά. Δεν θα σε καταλάβουνε. Ναι, αλλά αν θέλεις να έχεις σωστή βάση στη ζωή σου, αυτό θα κάνεις. Αυτό που λέει ο Χριστός. Θα πεις όλοι οι άλλοι δεν είναι χριστιανοί. Ως προς αυτό δεν είναι. Και αν δεν είσαι σε ένα, δεν είσαι σε κανένα. Έτσι δεν λέει ο νόμος του Θεού. Βέβαια, θα υπάρχει πάντοτε η καθοδήγηση του πνευματικού. Έτσι. Δεν θα πάρουμε το πιδάλιο, να δούμε τι λέει. Έτσι, θα έχουμε ένα πνευματικό και ό,τι ρύθμιση κάνει προσωπική ο πνευματικός στον καθένα μας. Αλλά είπα ένα παράδειγμα που έτσι λίγο βγάζει μάτι, όπως και το άλλο με την ενδυμασία, έτσι, που δυστυχώς δεν την προσέχουν οι σύγχρονες γυναίκες, είτε ενσυνειδήτως, είτε υποσυνειδήτως, είτε ασυνειδήτως, έτσι. Και δημιουργούν μεγάλο σκανδαλισμό, πάρα πολύ. Έτσι. Και γίνεται μεγάλη ζημιά. Δηλαδή, τι ζημιά γίνεται, να σας πω τι γίνεται. Πορνεία γίνεται. Πορνεία και μοιχεία. Η οποία δεν γίνεται μόνο σωματικά, έτσι γίνεται και με τα μάτια. Ο Χριστός δεν το είπε, ότι αν δεις πονηρά, ήδη κάνεις μοιχεία. Δεν κάνεις ένα θανάσιμο αμάρτημα στην ψυχή, στην καρδιά σου. Όταν βέβαια προκαλεί και ο άλλος, φταίει και ο άλλος. Και θα έχει να δώσει λόγο μετά στον Θεό για τις ψυχές που σκανδάλισε. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή. Βλέπω κάτι φωτογραφίες από την Αμερική, από το μοναστήριο του πατέρα Εφραίμ. Να δείτε τις Αμερικάνες πώς δίνονται στο μοναστήρι εκεί. Επισκέπτριες, όχι οι μοναχές. Και τα μικρά τα κοριτσάκια με τα μαντιλάκια τους, σαν παναγίτσες είναι. Σεμνά ντυμένες όλες, μακριά φορέματα, με σακάκι, έτσι, γυλαίκο, έχεις και το φόρεμα και τη βλέπεις και χαίρεσαι. Σαν να βλέπεις την Παναγία, έτσι είναι. Και έτσι πρέπει να φαίνονται οι γυναίκες, να έχουν τέτοια παρουσία που οι άντρες να τις θεωρούν όπως την Παναγία. Αλλά σήμερα έχει γίνει κάτι άλλο, ας μην το πω, πώς φαίνονται. Αλλά πάντα υπάρχει και το μικρό πίμνιο. Πάντα υπάρχει. Και είναι τιμή μας να ανήκουμε στο μικρό πίμνιο. Δεν είναι πολλοί οι χριστιανοί, να ξέρετε. Δεν είναι πολλοί, λίγοι είναι. Ένας διαχριστός αλλού σύγχρονος έλεγε ότι θα φτάσουμε στο σημείο να είναι ένας χριστιανός στο ένα βουνό και ένας χριστιανός στο άλλο βουνό. Πρέπει να περάσεις ένα λαγκάδι ολόκληρο, ας πούμε, για να συναντήσεις ένα χριστιανό. Θέλει να πει δηλαδή θα σπανίσουν πάρα πολλοί χριστιανοί. Οι πραγματικοί χριστιανοί. Οπότε μη σας κάνει εντύπωση αν δεν βρίσκεται μια φίλη, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο, που να μπορείτε να μιλήσετε, να να αναπαυθείτε. Γιατί όσο προχωράει ο χρόνος, πάμε προς τα έσκατα, πάμε προς την μεγάλη αποστασία που ήδη υπάρχει. Βλέπετε τώρα νομιμοποιούν, τι ομοφυλοφιλία, τώρα νομιμοποιούμε τα πάντα, έτσι σιγά σιγά, και την ζώο, την οβασία και όλα αυτά προωθούν στην Ευρώπη. Οι προοδευτικοί, έτσι, οι άλλοι που αντιδρούν είναι οι φονταμενταλιστές. Κάτι άλλο, ή μπορείς να με απάντησα. Απάντησα. Τα κριτήρια είναι ο Χριστός και όχι οι άνθρωποι, παιδιά, γιατί μετά αν γίνει κριτήριο ο άνθρωπος ή ο κοινωνικός περίγυρος, μετά πέφτουμε σε ένα αμάρτημα που λέγεται ανθρωπαρέσκεια. Το οποίο είναι κορυφαίο αμάρτημα, είναι η καινοδοξία, για την οποία είπε ο Χριστός ότι αν έχεις, ας πούμε, αυτή την καινοδοξία και παίρνεις δόξα από τους άλλους, γιατί εκεί στοχεύει η ανθρωπαρέσκεια, στο να δοξαστούμε από τους άλλους. Να σου πούνε, α, τι ωραία που είσαι ντυμένη, ας πούμε. Γιατί είσαι μες στη μόδα, έτσι, είσαι στο σειρμό. Και αυτό σου τρέφει τον εγωισμό, την υπερηφάνεια. Αν το έχεις αυτό το αμάρτημα, λέει ο Χριστός ότι δεν πιστεύεις. Δεν πιστεύεις. Σήμερα όλοι λένε πιστεύω στον Χριστό. Και ντύνονται όπως να είναι, φέρονται όπως να είναι. Ο Χριστός λέει δεν μπορείς να πιστέψεις. Πώς δύναστε πιστεύσε, δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες. Δεν μπορείτε να πιστεύετε αφού παίρνετε δόξα ένας από τον άλλον. Και δεν ζητάτε τη δόξα του Θεού. Δεν ζητάτε να αρέσετε στον Θεό, αλλά πώς να αρέσετε στους ανθρώπους. Η οποία σήμερα σου λέει η μόδα, πρέπει η γυναίκα να είναι έτσι, έτσι, έτσι. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα περιγράψω. Και αν δεν είσαι έτσι, κάτι τρέχει με σένα. Μπορείς είσαι άρρωστη, προβληματική κλπ. Κλπ. Θέλεις γιατρό.
Ναι. Όταν έχει βγει, ας πούμε, η κοσμήκευση μέσα στην εκκλησία τόσο πολύ, οι άνθρωποι τι να, δεν έχουν.
Άμα θέλουν, θα βρουν. Και στην Αμερική θα πάνε για να βρουν πνευματικό. Ναι. Έτσι είναι. Χρειάζεται κόπος. Και θα έχεις και μισθό για τον κόπο που θα κάνεις. Δεν θα πας τον πρώτο τυχόντα. Όπως όταν έχεις ένα ιατρικό πρόβλημα, ρωτάς, έτσι, ψάχνεις να βρεις έναν καλό γιατρό. Εκτός αν είσαι ασύνετος, ας πούμε, με τον πρώτο που βλέπεις με άσπρη μπλούζα, του λες, έλα να με γιατρέψεις. Μπορεί να και χασάπεις. Και κατά λάθος φόρεσε την άσπρη μπλούζα. Ναι. Για εξήγησε το λίγο για να καταλάβουμε τη σκέψη σου.
Προσέχονται στο κοσμικό περιβάλλον χωρίς να σημαίνει ότι στο εργασιακό του περιβάλλον ή στον κόσμο, χωρίς να σημαίνει ότι ότι κάνει συμβιβασμούς, ας πούμε, στην πίστη και να μην έχει διωγμός στους κοσμικούς και να έχει διωγμός στους πνευματικούς μέσα εισαγωγικά.
Μπορεί να μην είναι πνευματική η πνευματική, έτσι. Από έτσι γι' αυτό τον καταδιώκω.
Δηλαδή να βολεύεται καλύτερα στην εργασία που είναι όλοι όπως είπατε είναι. Και να μην έχει πρόβλημα, να μην είναι μαζί τους, αλλά να τον αποστρέφεται, ενώ στο πνευματικό περιβάλλον να είναι.
Σας είπα κάτι προηγουμένως. Δηλαδή το έχω ζήσει. Έρχονται κορίτσια, κοπέλες και μου λένε ότι μου έκανε ο ιερέας παρατήρηση γιατί ντύνομαι σεμνά. Από αυτό κάτι λέει αυτό. Έτσι, ότι η λεγόμενη πνευματική δεν είναι πνευματική. Άμα ιερείς, ας πούμε, προωθούν την εξαλωσύνη, τι να κάνει το πίμνιο μετά. Και το πίμνιο ένα παραπάνω. Και δυστυχώς οι χειρότεροι άνθρωποι είναι υποκριτές. Δηλαδή οι άνθρωποι της Εκκλησίας πολλές φορές. Έχει δίκιο ο λαός που φωνάζει για μερικά πράγματα. Που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και κλέβουν από την άλλη και σκοτώνουν τα παιδιά τους. Και όλα αυτά που ξέρετε. Και μπορεί οι κοσμικοί στο συγκεκριμένο χώρο, ας πούμε, να έχουν πιο καλή, θα λέγαμε, ζωή. Ναι. Ο Χριστός ποιους κατακεράβνωσε, θυμάστε? Στους ανθρώπους της Εκκλησίας. Τους υποκριτές. Σε αυτούς είπε ουέ. Ούτε στις πόρνες είπε ουέ, ούτε στους ληστές, ούτε στους τελώνες. Στους μεγαλύτερους κλέφτες, ας πούμε, της εποχής. Αλλά στους υποκριτές, δηλαδή στους θρησκευόμενους φαρισαίους, θρησκευόμενους γραμματείς, στους θρησκευόμενους νομικούς, οι οποίοι ξέραν πολύ καλά τη Βίβλο, το νόμο του Θεού δηλαδή, τα δίδασκαν πολύ καλά, πολύ καλά το δίδασκαν. Λέγανε πολύ καλά πράγματα στον κόσμο και δεν τηρούσαν τίποτα. Ή τηρούσαν κάποια για το Θεαθήνε πάλι, μια ωραία βιτρίνα, και αν λίγο το σκάλιζε το πράγμα, βρωμιά και δυσοδεία, μπόχα. Διπλή ζωή δηλαδή. Αυτό κατακεράβνωσε ο Χριστός. Τη διπλή ζωή. Σήμερα δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Ακούς, ας πούμε, ωραία λόγια, πολύ ωραία τα λένε όλα, και αν δεις λίγο τη ζωή τους, βρώμα και δυσοδεία. Γι' αυτό είναι που συχαίνεται ο Χριστός. Είναι η χλιαρή που είπε στην Αποκάλυψη, θα τους εμέσω. Ο άλλος τώρα, ο κοσμικός που είναι ψυχρός, έτσι δεν πατάει στην Εκκλησία ή πάει Χριστούγεννα Πάσχα, ας πούμε, μπορεί να διασώζει το καλύτερα το κατοικόνα. Δηλαδή να έχει μια ευθύτητα, μια υπευθυνότητα, μια ειλικρίνεια. Γιατί έτσι σου λέει, αυτό είναι. Και είναι όντως έτσι. Το ανθρώπινο, το φυσικό, αυτό είναι. Δεν είναι να κλέβεις τον άλλον, ούτε να τον υποβλέπεις, ας πούμε, ούτε να τον συκοφαντείς, ούτε να τον διαβάλεις. Εγώ τις πιο πολλούς διωγμούς από τους ανθρώπους της Εκκλησίας έχω. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι άνθρωποι ήταν αυτοί της Εκκλησίας. Έτσι. Οι οποίοι δηλαδή περιφέρονται και γυρίζουν γύρω-γύρω από την Εκκλησία, μπορεί να μπαίνουν και μέσα, αλλά δεν θέλουν το έργο του Χριστού να γίνεται. Έτσι. Και αυτό γινόταν και με τους γραμματείς, τους φαρισαίους. Δεν θέλαν τον Χριστό. Γιατί δεν τον θέλανε. Ξέρετε. Από καινοδοξία. Κοινοδοξία και από ζήλια, από φθόνο. Η οποία, ο φθόνος και η ζήλια και ξεκινούσε από την κοινοδοξία. Γιατί τους έπαιρνε τον κόσμο. Σου λέει, εμείς έλαμε τον κόσμο. Μας τον πήρε αυτός, λέει. Οπότε, ερμηνεύεται έτσι, δηλαδή. Υπάρχει μεγάλη υποκρισία, σε μεγάλο ποσοστό, μέσα στην Εκκλησία. Και από την άλλη υπάρχει και μια καλή μερίδα, θα λέγαμε, στους κοσμικούς, οι οποίοι όμως, προσέξτε, πάλι δεν σώζονται. Ούτε οι μεν σώζονται, ούτε οι δε. Γιατί να είσαι καλός άνθρωπος, θα περάσεις καλά σε αυτή τη ζωή, ναι. Αλλά δεν θα πας στον Παράδεισο. Ένας άνθρωπος που ζει ανθρώπινα, έτσι, σύμφωνα με το κατοικόνα, που του λέει ότι δεν πρέπει να κλέβεις, δεν πρέπει να παίρνεις τον άντρα του άλλου, τη γυναίκα του άλλου, με όλα αυτά, θα περάσει καλά, αλλά θα πάει στην κόλαση. Αν δεν μπει στην Εκκλησία, να μπει δηλαδή μέσα στο άκτιστο, να πάρει το άκτιστο μέσα του, να το έχει ενεργοποιημένο, ώστε να έχει τη γέφυρα με τον Θεό, δεν μπορεί να σωθεί, γιατί σώζομαι τι σημαίνει. Ενώνομαι, διασώζομαι με κάτι που υπάρχει πάντα. Και αυτό είναι ο Θεός, δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα σε διασώσει, θα διασώσει την ύπαρξή σου. Και ούτε και οι υποκριτές βέβαια σώζονται αν δεν μετανοήσουν μέχρι το τέλος. Ήταν κάποια άλλα χέρια. Δεύτερη φορά για να πεις μαλαματή πρώτη και μετά.
Επειδή πατέ είχα σηκώσει χέρι, αλλά το απαντήσατε πάτε.
Οπότε εντάξει. Οπότε δευτερολόγησε.
Βασικά πάνω σε αυτό το θέμα, γενικά στην Εκκλησία, στον χώρο της Εκκλησίας, σε πολλά θέματα υπάρχουν πολλές διαφωνίες και πολλές φορές...
Ποιος έχει δίκιο?
Δεν μπορώ να πω ότι κάποιος έχει δίκιο, αλλά το πόσο κάποιοι άνθρωποι...
Γιατί να μην μπορείς? Ξέρεις γιατί δεν μπορούμε? Γιατί δεν έχουμε...
Γιατί εγώ τώρα δεν μπορώ κιόλας.
Γιατί δεν έχουμε κριτήρια. Δεν έχουμε κριτήρια, παιδιά. Αλλά τα κριτήρια υπάρχουν και πρέπει να τα μάθετε. Αυτό είναι το σημαντικό, να μάθετε. Να μπορείτε να κρίνετε τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Αυτή είναι η μεγάλη αρετή της διάκρισης, έτσι. Θα πεις πώς θα το έχουμε αυτό, εμείς είμαστε τώρα στην αρχή μας της πνευματικής ζωής. Εκεί χρειάζεται ο πνευματικός. Το λες και σιγά σιγά αποκτάς τα κριτήρια. Είναι εύκολο. Αλλά πρέπει να φροντίσεις. Πώς, ας πούμε, όταν θες να κάνεις μια αγορά, κάνεις έρευνα αγοράς, δεν κάνεις πρώτα. Και έχεις κάποια κριτήρια. Πάρεις ένα καινούριο αυτοκίνητο, ας πούμε, θα έχεις κάποια κριτήρια με τα οποία θα αποφασίσεις. Και αν τα κριτήρια είναι σωστά, θα πάρεις καλό αυτοκίνητο. Αν τα κριτήριά σου είναι επιφανειακά, τι χρώμα θα έχει, τι ταπετσαρία θα έχει, και δεν κοιτάξεις τα βασικά του αυτοκινήτου χαρακτηριστικά, μπορεί να είναι εξωτερικά όμορφο, και να είναι για πέταμα σε λίγους μήνες. Γι' αυτό χρειάζονται τα σωστά κριτήρια ώστε να μην παρασυρώμαστε από τα εξωτερικά, από τη βιτρίνα, αλλά να είμαστε στην αλήθεια. Και αν δεν έχουμε κριτήρια σωστά, παιδιά, θα νομίζουμε ότι όλοι λένε σωστά πράγματα. Ακούς τους ομοφυλόφιλους, ας πούμε, σου λέει γιατί. Τι κακό κάνω. Είναι μια διαφορετικότητα. Από αγάπη. Ακούς τον άλλον, ας πούμε, αφήνει τη γυναίκα του, πάρει μια άλλη γυναίκα, σου λέει από αγάπη, αφού την αγαπάω. Τι αγάπη είναι αυτή. Σου λέει από αγάπη. Αυτό κάνεις άνθρωπος από αγάπη, καλό θα είναι. Είναι καλό όμως. Ποιος θα μας το πει. Ανοίξει την τηλεόραση, θα σου πει γιατί όχι. Σήμερα οι διαζευμένοι έχουν πιο πολλά προνόμια από τους οικογενειάρχες. Δηλαδή το κράτος προωθεί το διαζύγιο και το παίρνουν και πολύ εύκολα τώρα. Λοιπόν, γιατί το κράτος είναι άθεο. Δεν έχει σωστά κριτήρια τώρα. Τα κριτήρια θα μας τα πει πάλι ο Χριστός. Θα δεις τι λέει ο Χριστός. Δεν ξέρεις τι λέει ο Χριστός. Θα πας σε ένα πνευματικό, ο οποίος θα σου πει. Και οι Άγιοι Πατέρες μετά, με βάση το Άγιο Ευαγγέλιο και την Ιερά Παράδοση, έχουν φτιάξει και τους ιερούς κανόνες που σου λύνουν πάρα πολλά προβλήματα. Είναι σωστό να πηγαίνω στα γλέντια, στα μπουζούκια, να χορεύω, αυτά είναι σωστό. Θα σου πει κόσμο γιατί, τι κακό κάνεις. Αστείο πράγμα, μην γινόμαστε και φανατικοί. Λοιπόν, πού θα βρεις την αλήθεια. Ο άλλος πνευματικός λέει δεν επιτρέπεται, λέει. Άστον αυτόν, είσαι κολλημένος. Ποιος έχει δίκιο τώρα. Ο όλος κόσμος που σου λέει πήγαινε γλέντα τη ζωή σου ή ο πνευματικός αυτός. Πού θα το βρεις το σωστό. Πήγαινε να διαβάσει τους κανόνες της Εκκλησίας, θα το βρεις ξεκάθαρο. Ότι δεν επιτρέπεται. Ότι έχει δίκιο ο πνευματικός δηλαδή. Γιατί είπαμε, η αρχή και το τέλος σε όλο πρέπει να είναι ο Χριστός. Και η ζωή του Χριστού.
Θα κλείσουμε τα ιερατικά σχολεία. Έτσι.
Θα κλείσουν τα ιερατικά σχολεία.
Ιερατικά. Αυτό το άκουσα εσύ.
Ιερατικές σχολές. Ναι.
Μπορεί να είναι και καλύτερα.
Μπορεί να είναι και καλύτερα. Το σκέφτηκα, αλλά δεν ήθελα να το πω.
Δηλαδή έχουμε ιερατικές σχολές και
από ό,τι φαίνεται θα μας έρθουν πολύ ωραία πράγματα, να ξέρετε. Πολύ καλά πράγματα. Για αυτούς που αγαπούν τον Χριστό. Για αυτοί που θα έχουν τον Χριστό, όχι μόνο θα αντέξουν, θα χαρούν κιόλας πάρα πολύ. Και θα περάσουν αυρόχης ποσί. Δεν το λέω εγώ, έτσι, το λέει ο Χριστός. Ο μη σε ανώ, ο δο μη σε καταλείπω, λέει ο Χριστός. Μπορεί να γίνει χαμός, εσύ όμως θα περάσεις μέσα από το χαμό. Όπως πέρασε ο Λότ με τη γυναίκα του. Η γυναίκα του βέβαια μετά την πάτησε, γιατί έκανε παρακοή. Αν δεν έκανε παρακοή θα σωζόταν και αυτή. Και ο ίδιος ο Θεός θα μας βγάλει από όλες τις δυσκολίες, οι οποίες πρέπει να έρθουν και οι πειρασμοί, γιατί θα φανούν οι δόκιμοι αφενός και αφετέρου η ίδια η αμαρτία έχει μέσα της την απώλεια. Αυτό το Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ας πούμε, που τον έχουν κάνει και κινηματογραφικό έργο τώρα, μου λέγανε, εγώ δεν ξέρω. Έτσι μου είπαν ότι τον διαφημίζουν, ότι έρχεται. Θα έρθει. Τον έχουν σχεδιάσει. Έτσι. Από όλο αυτό το χαμό θα περάσεις μέσα χωρίς να πάθεις τίποτα. Όταν είσαι με τον Χριστό. Γιατί το έχει υποσχεθεί. Ποιοι θα πάθουν. Αυτοί που έχουν φύγει από τον Χριστό. Όταν είχαμε πάει εκστρατεία στη Μικρά Ασία και γενικά στον πόλεμο, κυνηγούσαν οι σφαίρες, ξέρετε ποιους. Τους φαντάρους που πηγαίναν και πορνεύαν. Σας τα λέω λίγο ομά, συγγνώμη, αλλά αυτό συνέβαινε. Είχαμε πάει μία μονάδα και διανυκτέρευσε σε ένα πορνείο. Ένας στρατιώτης δεν έπεσε, όλοι οι άλλοι πέσανε στην αμαρτία. Στην Τουρκία είναι αυτό. Την άλλη μέρα σκοτώθηκαν όλοι. Εκτός από αυτόν, τον ένα. Που είχε αντισταθεί και δεν είχε ενδώσει στον πειρασμό. Καταλάβατε. Δηλαδή ο Θεός τους διασώζει. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει ο Θεός ή δεν ασχολείται μαζί μας. Αν εμείς είμαστε μαζί Του, περνάς μέσα από την καταιγίδα και δεν παθαίνεις τίποτα. Οπότε μη φοβάστε. Μόνο να έχετε πίστη. Μην χάσουμε την πίστη μας στον Χριστό. Έτσι. Ο διάβολος έχει την τακτική να τρομοκρατεί. Και τα ΜΜΕ που είναι δικά του, το ίδιο κάνουμε, έτσι. Γι' αυτό και δεν τα βλέπουμε. Και εμείς έχουμε την ειρήνη. Την ειρήνη του Χριστού, η οποία δεν φεύγει ποτέ. Και κανείς δεν μπορεί να μας την αφαιρέσει. Εκτός αν μόνοι μας την δώσουμε. Δεν θα γίνει. Δεν πιστεύω να το κάνει κανένας από τους χριστιανούς. Μακάρι δηλαδή, και εμείς που τα ακούμε τώρα και τα λέμε, να μην προδώσουμε τον Χριστό, όσες δυσκολίες και αν έρθουν. Εντάξει, κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Αγίον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί μας, παιδιά.